fantasties om te wees in die huis van die Here vanoggend weer. So op 'n lang naweek en dis te veel papiere wat die wêreld rond lê. En soms het op 'n lang naweek in die middel van die vakansies soos dit op die oomblik is om te weet dat die Here is besig om sy koninkryk te bou. Die Here is besig om sy huis te bou. En ek wil vanoggend iets baie eenvoudig met ons deel en ek glo dis iets wat ons almal al gehoor het in ons wandel met die Here. Ek glo dit bitter min daarvan gaan vir ons enigstens nuut wees as dit nuut is en nie as hulle 'n ruk in die kerk van Christus, dan wil ek hartlik om verskoning vra dat jy dit nou vir die eerste keer hoor, want ek glo regtig die Here wil vanoggend net, en dankie Ina net vir jou getrouheid en die liedjies wat jy vanoggend gekies het, almal van hulle wat net so inpas presies wat ek voel die Here vir ons vanoggend wil sê. Die woord wat Daniel ook gebring het, dat Here, you wants to be the lover of our soul. Hy wil die een wees wat ons naaste is, ons eerste liefde. Maar voor ek aangaan en voor ons bietjie in die woord en dan vanoggend wil ek jy vra, as jy 'n notaboekie het, kan jy miskien gou-gou net 'n nota maak. As jy terugdink oor die afgelope week, die week wat verby was, wat is jou hoogtepunt van die week gewees? Wat is dit wat vir jou uitstaan die meeste uit hierdie laaste week? Miskien as jy wil, en dit 'n notetjie daar aantekeningetjie daarvan maak, ons gaan 'n bietjie later terugkom daarna toe. Dan miskien as ons bietjie verder terugdink van die afgelope maand, wat is die hoogtepunt? Wat is die een nie, miskien die twee goeters die afgelope maand, kom ons vat die maand van September, ons is al klaar amper in Oktober, kan die mens dit glo. 2010 is al amper verby, het gekom en het gegaan. Wat is jou hoogtepunt gewees in September 2010? As jy een ding moet onthou van hierdie maand, of glo een ding wat jy gaan onthou, een ding weer kan beleef wat jy hierdie maand beleef het, wat sou dit wees? So eerstens hierdie week, tweedens hierdie maand, en dan derdens hierdie jaar. As jy wil, sommer die jaar tot dusver, die amper, wat ek is al, amper 9 maande wat ons al gehad het, van die jaar. Wat staan uit? Wat is daai een of twee goedes van, yes, ek wens ons kon dit weer doen. Ek wens ek kon dit weer gehad het. Gaan 'n plan maak en indien moontlik wil ek weer dit doen. Daai oomblik was so kosbaar en spesiaal. Ek weet ek kan dit nooit weer hê nie. Ek neem aan vir Carlo en Lise is dit redelik eenvoudig die hoogtepunt. Daai oomblik toe hulle vir die eerste keer hulle kleintjie vasgehou het. 'n Hoogtepunt, iets so spesiaal. En ek wil net hê ons moet net bietjie daaraan dink en dit het ons agterkop hou. Ons gaan bietjie later terugkom na daai spesifieke goeters toe. Ek wil bietjie daaroor praat. Maar voor ek dit doen, wil ek net terugkom en inskakel by wat ek voel die Here besig is om vir ons as 'n gemeente baie spesifiek te sê die afgelope ruk. Dis nie van wat nie by die intersessie was nie. Die Here is baie duidelik besig om met ons te praat om net weer prakties te raak rondom sy liefde. Om prakties te raak om sy liefde uit te leef na ander toe. Uit te leef na ons bure toe, uit te leef na die boemelaars toe, uit te leef na die klasmaats, uit te leef na ons ouers, na ons kinders, na ons medemens, uit te leef na hom. Om 'n bietjie weg te kom van die godsdienstigheid wat ons gereeld het binne in kerksirkels en waar dit gaan oor ek moet kom sit in die kerk en die Here se woord hoor en dis nou my godsdienstige plig vir die week. Wegkom van daai godsdienstige wettigheid en begin beweeg en lewe in die vrymoedigheid van lewe wat die Here in ons lewens sal inpas en na die uitvloeisel daarvan die liefde wat uitvloei die liefde van Christus in die mense rondom ons in. En ek wil bietjie daarby aanskakel, ons lees in Openbaring hoofstuk 2. Ons bid net vir die woord, net vir ons verder lees. Here, ons dankie vir die woord wat lewe is, lewendgewend is, Vader. En ons kom nou net elke een van ons, Here, en ons kies om u woord te verhef bo ons intellek, bo ons gedagtes, Here, bo ons opinies, bo ons ervarings. Ons sê, Here, u woord is wat tel, Here. U woord is kragtig en u woord is magtig. En Heilige Gees, ons kies om ons hart oop te maak vir u woorde. En Heilige Gees, op dieselfde manier verklaar ek my afhanklikheid op u Gees. En ek vra Here dat elke woord wat ek spreek, hierdie Gees gelei sal word om lewe te bring tot almal wat dit hoor. In Jesus naam. Amen. Vanoggend vertrou ek om kort te wees. Nie kort af nie, net kort. Nie baie lang woord nie, want ek wil vir ons 'n bietjie huiswerk eintlik gee vanoggend. Min van julle het gedink jy gaan kerk toe kom om huiswerk te kry. Dis ons nou vakansie, so ons kan seker maar huiswerk buite universiteit en skool klasse gee. Meeste van ons is dit nog 'n ou herinnering iets in die verlede daai huiswerk konsep. Maar bietjie later gaan ek ons bietjie huiswerk gee. Openbaring hoofstuk 2. Hier lees ons van 'n gemeente wat in Efese is. En Here Jesus sê vir Johannes, hy sê skryf 'n brief en in hierdie brief wil ek hê jy moet spesifiek 'n stuk vir die kerk in Efese en vir die hoof van die kerk in Efese, die engel van die kerk wys dan na die hoof van die kerk, wil ek hê jy moet hierdie boodskap stuur. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dat dit nie is nie. Hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. En ek voel tot 'n mate by die Here vir ons kom sê dat hy sien dit in ons as 'n gemeente. Hy sien in ons dat hy besig is om uit liefde vir hom hard te arbei, baie te doen, baie besig te wees, baie dinge te doen, baie uit te reik, baie te bid, gereelde intersessie by te woon, wat ook al dit mag wees. En ek voel die Here sien dit en hy sê dit en hy glimlag so half oor, hy sê, wel gedaan. Maar voor ons aangaan na die volgende slide toe, of die volgende transparant, ek nie transparant, ek weet net, is een skuifie, is het een skuifie, denk julle, as ons een slide moet vertaal. Die afgelope 2 of 3 weke het ek net so 'n swaarte op my hart, net 'n gewig wat oral waar ek gaan en elke keer wat ek bedien is, het net so half asof die Here sê, vergeet van al die ander, ek wil net hê jy moet hierdie bietjie deel. En ek het met die groepe wat ek in die week sien, verlede week het ons hierdie deur getrap en lank al oor gepraat en toe laas week het ons by die naweek met die worship naweek toe, ons het die hele blok vol net musikante van die streek gesit het en het bietjie met hulle daaroor gedeel. Nou vanoggend wil ek bietjie met ons aandeel daaroor, maar net voor ons aangaan, wie was laas Sondag aan by die aula gewees? Was dit nie maar bitter spesiaal nie? En ek vertrou die Here regtig dat elke keer wat ons in sy teenwoordigheid inkom, of dit net een van ons op ons eie in ons binnekamer is, of ons kleiner musiekspan soos vanoggend het, of soos laas week groot span na op 'n verhoog volpak, met die koor en as dit ook al dit mag wees, dat daar selfe intiemheid daar sal wees. En ek wil hê ons moet ons geloof bietjie aanpas dat elke keer wat ons kerk toe kom, dit ons verwagting is om die Here so te ontmoet. Want ek glo dis sy verwagting dat hy elke keer so met ons wil praat. Maar vanoggend wil ek bietjie aangaan met hierdie gedagte in Openbaring 2, waar Jesus na die kerk kyk en hy sê ek sien al hierdie amazing dinge wat julle doen. Julle werk so hard, julle is so besig, julle arbei. Julle kyk uit of die mense wat sê hulle apostels is, regtig apostels is, julle toets hulle woord, julle toets hulle woorde, julle verdraagsaamheid, julle lydsaamheid, julle arbeid ter wille van my naam, julle word nie moeg nie. En dan vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, en dit praat van 'n plek in die gees, wat die Here vir die gemeente gee, 'n kandelaar wat, 'n ligstaander, wat die Here vir ons gee, 'n plek in die gees, om sy lig te laat uitskyn, hy sê, gaan sy kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie, met ander woorde, jou omdraai nie, nie jammer sê nie, omdraai, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nicolete haat, wat ek ook haat, wie jy oor het, laat hom hoor, wat die gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Pragtige belofte wat die Here daar voor ons hou. En in Bybelskool spandeer ons redelik nogal baie tyd rondom hierdie, in een van die modules, want dis vir my so 'n tragedie dat die oorgrote meerderheid Christene nie die storie van die Bybel ken nie. dat soveel van ons mis die feit dat ons was in 'n tuin van Eden saam met die Here. 'N Bietjie van die punt af, ek dink dit is belangrik dat ons net sommer hier ingooi terwyl ons na die skrif kyk. Ons was perfek saam met hom in gemeenskap. Heeldag, elke dag. Met twee bome, 'n boom van lewe en 'n boom van die kennis van goed en kwaad. En toe die sondeval en natuurlik met die sondeval die skeiding tussen God en mens en terselfdertyd die verwydering van die mens uit die tuin uit. En die engele wat voor die deur van die tuin geplaas of die swaard wat die hele tyd draai het, ons nie kan terug ingaan nie. En die interessante rede hoekom ons nie kan teruggaan na die tuin van Eden nie, want ons kan nie in ons gevalle staat eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. As jy ons klaar geëet van die boom van kennis van goed en kwaad, eet van die boom van die lewe. En dan hierdie hele reddingsstorie wat deurgaan tot aan die einde van Openbaring, waar die Bybel weer eindig met ons as mense langs die stroomwater, rivier van die lewe en langs die rivier die boom van die lewe. Dat die hele storie daaroor gaan dat Jesus kom red ons om ons terug te bring na die boom van die lewe. Hy red ons om ons terug te bring na die plek waar hy aanvanklik bedoel het ons moet wees. En hierso gee hy 'n pragtige belofte aan die gemeente en hy sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van hierdie boom, wat binne die paradys van God is. Hy sê, ek wil jou terugbring, die wat oorwin, ek wil jou terugbring na hierdie plek van intiemheid met God, die plek van vryheid en lewe, die plek waar Adam en Eva aanvanklik geskep was. Maar toch sê hy daar in vers 4, en dis bietjie wat ek ons aan moet dink vanoggend, nie noodwendig om ons skuldgevoelens aan te jaag nie, maar net om net weer perspektief terug te bring tot die hele proses. En Jesus sê, waar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hy sê vir hierdie kerk wat so besig is, hierdie kerk wat so bedrywig is, hierdie kerk wat so baie fantastiese dinge in sy naam doen, sê hy so half, julle mis die punt. Alles wat julle doen is fantasties en is great, maar julle mis die punt. En ek het 'n besorgdheid in my gees, dat prys die Here, ek glo nie vir 'n oomblik ons is daar nie, maar die lokval is natuurlik daar, dat ons aangaan met al die fantastiese aksies wat ons mee besig is, al die goeders wat almal so gereeld e-posse na die kantoor toe stuur, kom ons doen dit, kom ons raak betrokke by hierdie projek, kom ons laat die lig van Christus op hierdie manier skyn, al hierdie fantastiese areas, maar toch in dit alles, dat ons die doel mis van hoekom. Soos ek op 'n stadium van die studente laas week gesê het, die gevaar is, vir die rest van ons lewens gaan die gevaar daar wees, en prys die Here, hy maak ons bewus daarvan, en die fantastiese ding is, as jy weet van die gevaar is, die kans dat jy, en as jy weet van die struik, is baie moeiliker om die struik te trap, as jy nie weet van die struik nie. En die Here wil ons kom waarsku, en het sê, wees bewus van hierdie struik, wat die duivel voor ons wil hou. Want ons kan so besig wees om mense na Jesus toe wil lei, dat ons vergeet, ons moet ook na Jesus toe kom. Ons kan so besig wees om vir mense te inspireer, om tyd vir die Here te spandeer, om tyd in die woord te spandeer. Ons kan so besig wees om vir mense te die lewe van Christus en die lewe in Christus voor mense te hou. Maar toch, omdat ons so besig is daarmee, lewe ons nie die lewe in Christus. Omdat ons so besig is daarmee, versuim ons om self te doen wat ons vir ander mense verkondig om te doen. En dis vanoggend wat ek vir ons allemaal net weer eens wil hou, net hierdie beeld dat die Here vir ons wil sê, in alles wat jy doen, maak seker jy behou daai eerste liefde. In Lukas, hoofstuk 10, sien ons 'n uitstekende voorbeeld hiervan, op hulle reis, dis Jesus en die disippels, het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha, het hom in haar huis ontvang. Sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die, dis nou Maria, het aan die voete van Jesus gesit, en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar, staan en sê vir Jesus, Here, gee nie om, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar, dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Ek dink baie keer lees ons hierdie storie en ons is baie hard op Martha en ons sê Martha moet minder bedrywig wees, Martha moet miskien minder doen. Maar dit is my interessant as 'n mens die verhouding tussen Jesus en Martha bestudeer. Jesus het baie tyd vir Martha gehad. Jesus het eintlik dit lyk asof hy meer tyd met Martha spandeer het. Hy het meer woord in haar ingespreek. Martha het vir hom vrae teologiese vrae gevra. Jesus het baie min vrae eintlik beantwoord, maar het Martha se vraag beantwoord. Hy beantwoord hierso Martha se vraag. Later kom sy met 'n paar teologiese kwessies na hom toe en Jesus neem die tyd uit en hy antwoord haar vrae. Hy het tyd vir haar omdat sy tyd het vir hom om hom te dien. Maar tog binne dit alles plaas hy so iets in konteks hierso. Hy sê Martha, alles wat jy doen, as dit nie gebore uit is uit 'n plek van afhanklikheid van my nie, dan mis jy die punt. En weet jy Martha, ek weet jy is lief vir my, ek weet dis hoekom jy dit doen, ek weet jy luister na my woorde. Maar jou sussie is nog nie daar nie. Een ding wat jou sussie wel het, is sy sit by my voete en sy luister na my woorde. En dit gaan ek nie van haar wegneem nie. Ek gaan nie vir haar sê sy moet so besig raak dat sy haarself verwyder van by my voete kom sit nie. Martha, ek sal eer dat jou sussie net by my voete sit. As dat sy alles doen en nie meer by my voete is nie. En ek glo dis die hart wat die Here vir ons elke een net weer voor ons wil hou. So gesing daaroor, so pragtig gesing daaroor dat hy is so ongelooflik lief vir ons. Sy liefde vir ons is jaloers, sy jaloerse liefde. Dis 'n liefde wat ons nie gaan afgee aan enigiets anders nie. Dis 'n liefde wat sê jy is myne. Niemand anders gaan ek toelaat om naby jou te kom nie. Ek is nie jaloers in die sin van dat ons werklik jaloesie van praat. Die van julle wat in nuus volg sal weet dat in Engeland het die David Cameron is nou natuurlik die eerste minister na die tweede grootste party op die oomblik. Hulle het twee groot partye wat so tussen mekaar beër te neem om die verkiesings te wen. Nou die ander een wat op die oomblik die oppositiepartye is, het twee broers wat gestaan het vir leierskap. David en Ed Miliband. En die verkiesingsuitslae vir hulle leierskap in die party het nou gisteraand uitgekom en ek dink dit was omtrent 49.7% en 50.3%. Baie naby vir die een broer wat die ander broer oorwin het. En dit is so pragtig om te sien hoe die een broer, die ouer broer wat nou nie gewen het, die jonge broer het gewen, die ouer broer David. Hoe hy sê, dis nie wat ek wou gehad het nie, maar dis hy is my broer. En ja, daar is sy natuurlikheid, en hy het net nie soveel woorde uitgegaan nie, maar ek kan net dink wat in sy hart aangaan, daar is 'n jaloesie wat wil kom, waar ek jou wil aftrek, sodat ek kan kry wat ek eintlik wil hê. Daai menslike jaloesie. Maar tog is daar bitter in hulle hierdie broerliefde, waar hy sê, ek gaan nie ontneem van my broer se vreugde, omdat in hierdie geval is my broer se vreugde my verlies. Hy gesê, ek gaan eerder bly wees vir my broer se onthaalde. In elk geval, die jaloesie van die Here is nie daai tipe jaloesie nie. Dit is nie jaloesie wat wil afbreek, wat sê, as jy ek het nie gaan kry nie, gaan jy dit nie kry nie. Ek wil dit hê ten koste van jou nie. Dit is die jaloesie wat 'n man het vir sy vrou. Niemand anders gaan in jou raak nie, want jy is myne. Dis wat die Here sê. Hy is jaloers, dit is eintlik een van sy name, Jehovah Kana. En hier sien ons, hy sê dit presies van Martha. Hy sê, Martha, ek is jaloers oor jou sussie se liefde. En ek dink per implikasie sê hy ook, Martha, ek is jaloers oor jou liefde ook. Maar jou sussie is nog besig om te groei in baie dinge, en terwyl sy net by my voete sit, is dit okay. Solank as wat sy minstens net by my voete sit. Solank as wat sy dat tyd uitsit en by my kom, my woorde te hoor. Sal hy gedagte in Johannes 15, ek sê eintlik net vandag oor en oor en oor, sal hy dit. Jesus sê, hy is die ware wynstok. My vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. en dan hierso, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Met 'n baie, baie nuchter, onnuchterende gedagte. Sonder my kan julle niks doen nie. Kyk, natuurlijk klomp verskillende type mense, ek denk as ek myself moet beskryf as het type mense, ek sê ek is een bietjie van een doener. In die sin van, ek hou nie daarvan om te sit en lang te praat oor wat is die beste en dit en dit en dit en wat ook al nie. Ek denk ek is een bietjie soos Martha in die sin van, ons een probleem kom, ons doen nie zo'n ons los het op en ons gaan aan met ons leven. Het is nie noodwendig, reg en verkeerd nie, ons is allemaal anders ingesteld. Maar as jy bietjie soos ek is in hierdie doen, goed is wel uitrig, probleem sien, probleem oplos, doen het, gaan aan, volgende probleem, dan is hierdie vir my een baie onnuchterende skrif. Om te besef dat Jesus sê dat, as ek versuim om by sy voete te kom sit, as ek versuim om na hom te kom en ingeprop te raak by hom, kan ek niks doen nie. Ek kan baie besig wees, maar ek gaan nie besig wees met enigiets van waarde nie. As ek nie besef in my lewe dat die middelpunt, die belangrikste, die prioriteit, die hoofdeel van my dag, my tyd saam met hom moet wees nie, my eerste liefde, dan kan ek nie wel alles los. Nie my woorde, nie sy woorde, want sonder my kan julle niks doen. Weer eens net hier die selfde punt, wat ek net oor en oor en oor vir ons opwys, dat die Heere sê vir ons, en ek voel hy wil net weer, vir elke een van ons het kom inroep, na die plek van intiemheid met hom. Die plek waar ons die deure toemaak, waar niemand anders is nie, dus ek en die Heere. Ek hoor by hom, hy hoor my hart, ons deel met mekaar. Matteus 7, nie elke een wat vir my sê, Heere, Heere sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy, wat die wil doen van my vader, wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag van my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam geprofiteer, en in die naam duivels uitgedryf, en in die naam baie kragtig gedoen nie, dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid werk. Misschien een baie uit die vers uitneem, maar ek denk meer as enig iets af wat die Heere hier wil sê is, geestelikheid is nie een verskoning vir intiemheid nie. Om besig te wees met al die diep geestelike dinge, om besig te wees om, soos hy hier so sê, duivels uit te drijf, wat natuurlijk belangrik is, profeteer wat belangrik is, kracht te doen in sy naam, is natuurlijk belangrik, het bedeel wees van ons levens. Maar die Heere kom sê net weer, dis nie waaroor het gaan nie. Het gaan oor, ken ons vir Jesus. Stap ek in verhouding met Jesus. Hoor ek sy stem, deel ek my hart met hom. En dezelfde tyd, is ek in 'n plek waar ek hoor as hy sy hart met my deel. Hoe wandel ons met mekaar in verhouding? Gaan weg van my, julle wat die ongeregtheid werk, Matteus 7. En dan, die ding wat baie keer vir ons in charismatiese sirkels, een bietjie van een uitdaging is rondom hierdie, ons is so vinnig en swaar vervloek word in die charismatiese kringe van godsdienstigheid. Ek moet net nie godsdienstig wees. Ek moet in verhouding met die Here stap, maar ek moet nie godsdienstig wees. Waar ons dat woord gebruik en godsdienstigheid verwijs na wettigheid, godsdienstigheid verwijs na stel reels. En ons sê, ek moet net nie volgens reels stap nie, van enig iemand wat in die verhouding is, weet, jy kan nie net stel reels in die verhouding heen, dan is dit nie die verhouding. As ek en my vrou opstaan in die ochend, en ons het een procedure reels, en ons gaan nou maar, ok, wat volgen op die lys, ok, doen dit, ok, ok, vanavond kom ons by die huis, en ons gaan aan met die lys, en ons gaan slaap, en morgenochtend begin die lys hier van vooraf. Dit is nie verhouding nie. En ons allemaal besef dit, dat ons een gevaar in die sin, in die reel gebaseerde lewe, in die wettigheid. Maar terselfde tyd is, glo ek, het ons baie keer nou in die charismatiese deel van die kerk, as ons dit kan noem, is maar gewoonlik hoe dit gebeur is. As ons 'n bietjie skrik vir iets, is ons mense geneig om die pendulum heeltemal aan die ander kant toe te swaai. As iemand kom en iets misbruik, dan sê ons, ons nou hoor op die radio, die van ons wat miskien nie elke dag betrokke is daarmee nie. Jy hoor op die radio van hierdie meisie wat nou met Facebook verlief geraak het op 'n ou, ek weet nie of dit moontlik is eers nie, maar verlief geraak het op 'n ou en nou het hy haar verkrag en vermoor soos 'n paar maande terug in Engeland gebeur het, die van die storie gevolg het. Baie baie jammer storie, 9-jarige meisie. Dan is dit so maklik om te sê Facebook is van die duivel af, niemand mag op Facebook nie. En dit is so half vir ons regeer, ek gebruik nou 'n ekstreme voorbeeld, net om te illustreer dat wanneer daar iets is waarmee ons ongemaklik is, of iets wat ons besef, 'n verdringing of 'n verdraaiing is van die waarheid, dan is ons geneig om heeltemal na die ander kant te swaai. En vanoggend wil ek bietjie voor ons hou dat ek dink dat baie van ons lewens en baie van ons sirkels met hierdie vrees, as ek dit kan noem, om godsdienstig te word, het ons die pendulum bietjie verby die middel laat swaai na die ander ekstreem toe. Soveel so dat ons is geneig, en ek het al gehoor en gesien rondom ons, dat baie mense, en ek wil vanoggend sê, ek praat met myself soveel as enigiemand anders, ek kan dit 'n bietjie meer daaroor sê. Maar dit is iets wat die Here in die afgelope paar weke net weer in my hart net kom lewe maak. Ek wou net kom sê, Philip, jy is besig met al hierdie ander dinge, maar weet jy wat, Philip? Ek soek vir jou. Ek soek vir jou. Ek soek nie so seer al die dinge wat jy doen nie. As dit nie 'n uitvloeisel is uit 'n gesonde verhouding met my nie, los dit. As jou liefde vir jou medemens nie is, omdat ek liefde inkom inplaas het in jou en dit vloei uit jou uit en hulle in nie, dan los dit eerder. Want hulle gaan net eens liefde ervaar nie, van dit is nie dan liefde nie. Dis dan iets wat uit jou uitkom, dis nie iets wat uit die Here uitkom. En toe meer ek daaroor begin dink het, ek besef, maar ek het in hierdie struik getrap. Ek het so bang geraak vir godsdienstigheid, en dis hoekom ek hierdie snaakse titel gegee het, ongodsdienstig doelbewus. Dat ons in charismatiese Christene so vinnig is om te sê dat as iets doelbewus is, met ander woorde, as ek kies om my wekker elke dag 6:00 te stel, want ek moet 6:00 opstaan om te bid, dan raak ek godsdienstig. En ek kan nie dit doen nie, want dit is nie van die Here af nie. Ek kan nie 'n program hê waar volgens ek lewe nie. Ek kan nie doelbewus raak nie, dan is godsdienstig. Maar ek wil vanoggend net vir ons kom sê, ek glo dis 'n leen van die Satan af. Ek glo dis absoluut iets wat ons weerhou van 'n lewendige verhouding met Jesus baie van ons. Hoekom sê ek so? Want die van ons wat miskien nog studente is, of kan onthou ons studente daar, as jy nie doelbewus oor jou akademie is nie, dan gaan jou akademie nie gebeur nie. As jy nie doelbewus gaan sit en sê, ek kies om nou te swat nie, dan gaan dit nie noodwendig gebeur nie. Om waar te sê, jy gaan nie die jaar deurkom, jy kan vir jou brief skryf. Op dieselfde manier, as jy wil fiks word, as jy die kamerads wil gaan hardloop, as jy nie doelbewus besluit, ek gaan elke dag volgens hierdie program oefen nie, dan weet jy wat? Jy gaan nie kamerads maak nie. Of Sonja, sy die eistervrou, of die eisterman, of die eister, ek is mal, ding gedoen. Hoe lang vat het? 23 uur of hoe lang? 17, sy was vinnig. 17 uur aan mekaar oefen, mal, in haar kop. In haar geval, as jy nie een dag wakker word en jy besluit, hier is 'n oefenprogram, en ek gaan doelbewus hierby bly, en doelgerig hierby bly nie, is dit nie 'n manier jy kan 1,5 vers by mele, 3 kilo's, so wat? 3,8 kilometer, en dan sommer 200 kilometer fietsry, 180 kilometer fietsry, en dan 42 kilometer na mekaar draf, sommer so aan een, nie rusttyd tussen in nie. Hoe mal is dit? In haar geval, as jy nie gaan besluit, ek gaan doelbewus oefen vir hierdie proses, dan gaan dit nie gebeur nie. Jy rol nie een dag uit jou bed uit en gaan hardloop die kamerheid sien. Jy kan dan miskien eendag uit die bed uitrol en net ander rol, as dit die aantrande een is. Maar jy besluit nie net eendag, dit gaan gebeur nie. Precies die selde manier, die van ons wat in verhoudings is, weet, as ek nie doelbewus is oor die verhouding nie, dan gaan die verhouding baie vinnig doodloop. As ek nie doelbewus, en nou moet ek versigtig wees wat ek sê van my vrou sit hierop, net te veel van die verwagting skep nie. Maar as ek nie doelbewus van tyd tot tyd blomme koop nie, dan gaan nie net blomme skielik in my kar lê op pad huis toe ook om ek gee hierdie vir my vrou nie. As ons nie doelbewus moeite maak met mekaar, dan gaan die verhouding nie werk nie. Ja, dit is fantasties binne in daai as daar spontaniteit is. Dit is fantasties binne in daai as daar 'n oomblik is wat so kosbaar is. Wat niemand geskeduleer het, niemand beplan het nie. Dit was net een van daai ongelooflike oomblikke aan dit daar saam wat ook hulle kan wees. Maar enigiemand wat in 'n verhouding is sal weet die meerderheid van dit wat gebeur, moet ek doelbewus oor wees. As ek nie doelbewus kom ek agter al hoe meer, as ek nie doelbewus 'n vakansie reël nie, dan gaan ek nie op vakansie gaan nie. As ek nie doelbewus besluit, okay, ons moet dit doen, ons moet tyd uitboek, ons moet 'n plek gaan vind om te bly, ons moet doen wat nodig is om te doen nie, dan gaan ons nie op vakansie gaan nie. Maar vir een of ander rede kom ons dan na ons geestelikheid en sê, o, ek moet net nie doelbewus geestelik wees nie, want dan is ek godsdienstig. En ek wil vanoggend net voor ons hou dat ek voel die Here is ons besig om ons terug te roep om te sê, nee, wees ernstig. So ek sê die Here het 'n rukkie terug met my Here begin praat en ek het net besef, o, God, dis 'n ernstige probleem. Dit ek sommer weer vir my een van Sia se boekies gaan kry en van voor af begin, net om daai dissipline aan te kweek, daai doelbewustheid. Net om weer te sê, okay Here, elke dag gaan ek 'n bietjie tyd gee. Spreuke 8 vers 17. Ek het lief die wat my lief het. En die wat my soek, sal my vind. En hier stel die Afrikaanse vertaling ons bietjie te leer. Hy val bietjie kort. I love those who love me, sê die New King James. Those who seek me diligently will find me. Daar diligently praat van 'n doelgerigtheid, 'n getrouheid. Ek neem 'n besluit om hierdie op 'n gereelde, konsekwente basis te doen. Ek gaan nie net by die uitsweef uit my bed uit vandag en as ek lus is om die Here te dien, gaan ek Here dien. En as ek lus is om Bybel te lees, gaan ek die Bybel lees en as ek lus is om te bid, gaan ek bid. As ek lus is om met die Here te praat, gaan ek praat. Hy sê nee. Ons is anders hierso wat ons nodig het. 'n Getrouheid. Amper 'n vasberadenheid. Here, ek gaan U aangesig soek en ek gaan dit doelbewus doen. Here, ek gaan doelbewus opstaan om tyd met U te spandeer. Here, ek gaan doelbewus die deur toemaak dat ek nie nou geplaag word nie. Here, ek gaan doelbewus 'n entjie gaan stap en ek wil met U praat. Hebreërs 11 vers 6, 'n vers wat ons almal ook goed ken en weer eens die Engels van die Afrikaans verloor in die vertaling. Verloor as jy 'n bietjie hierdie, but without faith it is impossible to please him. He who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Doelgerig. Vanoggend al wat ek voor ons belou is die voorbeeld van Jesus, Markus 1 vers 35. Vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy, dis Jesus, opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek. En daar gebid. Dis vir my so 'n kragtige voorbeeld om my ware te sê, daai woord wat diligently vertaal is in die Engels, praat eintlik van 'n vroeg. Dis interessant dat die woord die implikasie, die implikasie, die wortel van die woord, is eintlik vroeg. Shaka, dit praat van die eerste ding, die belangrikste. En ek probeer nie sê, dis die eerste, jy stil op tyd, hoef net wendig die eerste ding in jou dag te wees nie. Maar dit moet die belangrikste ding in jou dag wees. Ek weet byvoorbeeld, ek is nie 'n baie goeie oggendmens nie, so 'n laat aand werk vir my beter as om seker in die oggend opstaan en probeer en nog nie weer aan die slaap. Maar die aand voor ek gaan slaap, daar kan ek gefokus tyd met die Here spandeer. Daar kan ek doelbewus raak rondom die woord. Nie net 'n versie of twee lees om my gewete te laat beter skoon nie, maar hoofstukke op 'n slag, boeke op 'n slag. En weer eens, ek praat met myself, as hier iets wat ek 100% reg kry nie, maar ek voel net die Here wil ons allemaal terugroep na hierdie plek van, kom ons maak moeite met ons eerste liefde. Te veel van ons gaan deur 'n week, deur 'n maand, deur 'n jaar. En dan kom ons ewe skielik agter, o God, ek weet nie wanneer laas ek by die Here gesit het. Ek het al hierdie besluite geneem, al hierdie dinge gedoen. Ek is half ontwortel. Ek is nie meer ingeprop by die lewe bron nie. Kom ons maak 'n behoefte en ons het 'n behoefte. Kom ons maak 'n doelbewuste besluit om dag in en dag uit gereeld by die Here uit te kom. Te sê, Here, ek gaan nie toelaat dat my eerste liefde koud word nie. Here, ek gaan terugkom en is interessant of jy terug te gaan na die vers toe nie, maar hy sê daar, wat moet jy doen? Gaan terug en doen die eerste werke. Ek weet nie van julle nie, maar ek onthou net na ek tot bekering gekom het, my eerste werke was precies dit. Ek het gereeld met die woord gesit. Ek het gereeld na die Here toe gegaan. Ons het so gebedskamer in die koshuis gehad en jy moes so uitstap uit die koshuis en dan om die gras in die hoekie na die gebedskamer in. En ek het ure op 'n slag om daar spandeer in 'n gebedskamertjie. Net ek en die Here. Net met hom gepraat, net nuwe dinge uit die woord ontdek. En dan gaan ons aan in ons verhouding met die Here en ons raak so half gewoond aan die dinge van die Here. En ons verloor daai passie om by hom uit te kom. En ek voel die Here wil ons net terugroep en sê, al hierdie dinge wat ons doen is fantasties. Maar maak seker, ons kom eers by hom uit. Maak seker, hy bly, hy is ons eerste liefde. Dit is my so prachtige voorbeeld, Markus 1, daar waar Jesus sê, vroeg in die môre, diep in die nag, het hy opgestaan, hy het uitgegaan, na een eensame plek vertrek, en daar gebid. En ek kan so al sien, dis een doelbewuste besluit wat hy gemaakt het. Seker nie wekkers in daai dag gehad nie, maar ek dink nie, hy het in sy bed rondgelê, en dink, ek het niks beter om te doen, kom en gaan stap na my eentjie, daar waar niemand anders is. Hy het doelbewus opgestaan, terwyl niemand om sy plan nie. Hy het uitgegaan na eensame plek, weg van mense af, hy wou alleen wees, hy wou nie gesteer geword nie. En daar het hy tyd saam met sy vader gehad. En ek voel die Here wil ons elke een terugbring na hierdie plek toe. Of het in die dag en die nag oor middaggete, waar ook al het mag wees, maar na plek waar ons die deur kan toemaak. Jesus sê eintlik vir die fariseërs, hy sê as jy wil bid, moet nie op die straat ook staan en bid en nie. Ja, daar is 'n plek vir korporatiewe gebed, daar is 'n plek vir intersessie waar ons saamkom en waar 2 of 3 saam stem oor iets in sy naam. Maar dit kan nie ons primêre plek wees van verhouding met Jesus. Daai weer eens is 'n uitvloeisel van die plek waar ek gaan en ek maak die deur toe en my Vader sien in die geheim. Ek en hy praat, ons is intiem met mekaar. Gebed, lofsang, worship. Party van ons moet net bietjie nou draai by Gospel Direct of Koen Books of iTunes wat ook al gemaak en 'n paar liedjies koop, 'n CD of 2. En leer op ons eie net met die deure toe, niemand anders nie, net te sing ek en die Here. Of 'n musiekinstrument te vat wat ook al maar wat dit mag wees, maar te fokus op die Here. En dan net 'n slot en net 'n punt wat hierby inskakel. Want ek dink daar het 'n bietjie van 'n verwringendheid gekom rondom die gedagte van aanspreeklikheid, accountability. Accountability is aanspreeklikheid as die Afrikaanse woord, dit is maar baie eenvoudige konsep eintlik. Party van ons dink so half daaraan as ons praat in selkonteks of in klein groepie konteks van aanspreeklikheid, dis nou iemand wat my gepak slaag gee as ek droog maak. Dis nou iemand wat gaan seker maak ek doen dit reg. En ek wil vanoggend net hier 'n bietjie anders na dieselfde beginsel kyk, want dis nie wat dit is. In Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy Jesus in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Christus Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En wat moet ons doen? Ons moet in die lig wandel. Hoe wandel ons in die lig? Ons is oop met mekaar. So wat is hierdie aanspreeklikheid ding? Is baie eenvoudig. Ek gaan en ek hoor by die Here, wat wil ek doen? En ek maak 'n besluit, ek wil elke dag, of het nou 20 minute in die woord spandeer, tyd met die Here, my vrou op 'n sekere manier hanteer, my finansies op 'n sekere manier, wat ook al dit mag wees. Dis wat ek wil doen. En nou kry ek iemand om my te help met dit wat ek reeds besluit het ek wil doen. As jy dit nie self wil doen nie, kan jy 20 mense hê wat jou aanspreeklik hou, jy gaan dit nog steeds nie doen nie, van hulle gaan dit nie vir jou uitsorteer nie. Hulle kan nie die probleem vir jou regmaak nie. Hulle kan nie jou gedrag verander nie. Al wat hulle kan doen, is hulle kan jou bemoedig om te doen dit wat jy self reeds besluit het. So ek wil ons aanmoedig met 2 eenvoudige dinge. Eerstens, kom ons wees doelbewus rondom ons verhouding met die Here. As prins. Kom ons staan as prins op. Kom ons gaan haal as prins ons Bybel. Kom ons maak as prins die deur toe. Kom ons bid as prins. Kom ons vat daai tyd uit in ons daar waar ons sê, Here, U is my prioriteit. Ons het almal al so half gespot oor, ek seker ons het almal al klaar ervaar, maar as dinge besig raak en druk begin raak by die werk, familie, wat ook al mag wees, dat is die eerste ding wat ons verkort. Ons tyd met die Here. En dit is maar baie eenvoudig, want as ons eerlik is met onsself, en ek praat myself ook hier, so dis maar net een aanduiding van, dis dan nie ons prioriteit nie. As dit ons prioriteit was, en sy ons gesê het, nee, iets anders moet skuif, iets anders moet 'n plan maak, hierdie ding, bly daar. Kom ons maak doelbewuste besluite om by die Here uit te kom, as jy weer deur Sia se boek moet gaan, soos ek doen, net om jou te help daarmee, wat ook al het wees, om die dissipline aan te kweek, dan doen dit. En dan tweedens, raak aanspreeklik daaroor. Besluit wat jy wil hê, en dan gaan na iemand toe wat jy vertrou, in hierdie area, maar dit geld vir enige ander area, en sê, die is wat ek wil bereik, sal jy my help om dit te doen? Sal jy saam met my stap, saam met my bid, sal jy van die moeilike vraag vraag, as die moeilike vraag gevraag moet word, nie omdat ek wil hê, jy moet verander nie, ek wil hê, jy moet my help, want ek wil verander. Ek wil hierdie reg kry. En dan wil ek teruggaan na ons eerste vraag wat ek gevra het. Wat is jou hoogtepunt in die laaste week, of laaste maand, of laaste jaar? Ek dink baie min van ons sou iewers gesê het, daai oggend saam met die Here. Daai dag toe ek opgestaan het en ek het die woord gaan vat en ek het tyd in die woord spandeer en die Here het so duidelik met my gepraat. En natuurlik was meer tot die lewe as net daai oomblikke die Here is by ons en hy bederf ons op baie ander plekke ook. Maar tog wil ek voor ons hou, ek dink ons mis iets ernstig in ons verhouding met die Here. As ons op 'n gereelde basis kan sê, my tyd met die Here vanoggend was die hoogtepunt van my dag. As ek terugdink oor die laaste week, daai oomblik met die Here, toe net ek en hy was, dit was so spesiaal, ek wens ek kon dit elke dag hê. Soos die van ons wat laas Sondag aan in die aula was, daai spesiale intiemheid met hom, wat ons elke dag glo ek hoort te hê, as ons doelbewus in ons verhouding met hom gaan wandel. En ek wil ons uitdaag, ek weet dis 'n uitdaging, dis vir my ook 'n uitdaging. Maar dis een van die snaakse uitdagings, want dis een van die uitdagings wat ek weet, dit is iets wat ek eintlik wil doen. So van tyd tot tyd, as ek nie gereeld by die Here was nie, en ek kom weer by die Here uit, en ek sit by sy voete, dan vra ek altyd myself, hoekom het my so lank gevat om weer hier uit te kom? Is so amazing, so rustig, so lekker, hoekom is ek so stupid? En dan voordat ek my weer kan kry, is al weer 'n paar dae of 'n week verby, voordat ek nie by die Here was nie, en as ek weer by die Here kom, sê ek, ach, hoe stupid is ek? Hierdie moet ek meer doen. En die realiteit is alreede hoekom ek dit nie meer doen nie, is omdat ek dit nie meer doen nie. Ek kan nie enigiemand anders wil blameer nie, ek kan nie vingers wil wys nie, ek kan nie sê, dis iemand anders se skuld nie. Dis net, ek doen dit nie meer nie. En vanoggend wil ek voor ons kom hou, van ek glo regtig, die Here wil ons 'n uitnodiging hou, voor ons elkeen gee. Kom na my toe. Ek wil die musiekspan vra om weer op te kom, te sing hy lied van, soos 'n hert smag na waterstrome. smag my siel na U, o Heer. Van die realiteit is almal van ons weet het, my siel smag vir die teenwoordigheid vir die Here. Maar so half asof ons stap en ons 'n waterstroom, ons is te lui om in die twee tree na die waterstroom te gee. Want ons is te besig op ons te verre wat ook al. En ek voel die Here wil vanoggend dit vir ons kom nooi weer en sê, kom drink van die waterstroom. Al hierdie ander aktiwiteit, alles wat jy doen is fantasties. Maar maak seker jy drink van die strome van lewende water. Kan ons saam staan vanoggend? Ek sê ek kan vir ons huiswerk gee en ek gaan. Maar weer eens, net soos aanspreeklikheid, ek kan nie vir jou sê, jy moet dit gaan doen. As ek jy môre vra en jy het gedoen en jy wou dit anyway nie gedoen het, jy gaan net vir my lieg anyway. Ja, ek sê ek is eenvoudig. Ek wil hê elke een van ons moet net deur die loop van vandag indien moontlik. Miskien moet ek nie sê indien moontlik nie, want ek wil net klaar weer daai prioriteitsvraag. Net bietjie tyd op sy sit, half uur of 'n uur of hoeveel ook al jy voel nodig is. Alleen by die Here. Maak nie saak hoe besig of hoe leeg jy dag. As jy besige dag het, sê Here, ek weet vanaand gaan ek bietjie minder slaap vanaand, Here, van ek en U gaan gesels. Net jy en die woord. As jy nie weet wat om te sê nie, begin dit met die woord, hy sal met jou praat. Waar in die woord enige plek. Die Here voel, ek is net so angstig om weer met ons te begin praat, wat ek het anders stel, hy praat die Here die hele tyd, hy is net so angstig dat ons kom en weer begin luister. Hy wil hê ons moet net kom en sê, Here, ek is doelbewus hierso vandag, nie uit verpligting uit nie. Godsdienstigheid gaan oor wat in die hart aangaan. Dit gaan nie oor die aksie nie. Ek kan presies dieselfde, ek kan opstaan vroeg in die oggend, ek klop ek nou gaan bid. Ek kan Here, kyk op die horlosie, dan is dit godsdienstig. Maar as ek opstaan en sê Here, ek wil vandag weer U stem hoor. Dan kan ek dit elke dag, hoe ook al laat vir die res van my lewe, presies dieselfde tyd doen. En is dit godsdienstig? Dan is dit lewegewend. Net voor ons sing, die laaste story. Een van die vaders van die Britse kerk is genooi om die koningin te kom spreek. En sy afspraak was vir gemeente dat al die 10 uur die oggend gewees en hy daar aangekom en het gewag en kwart voor 11 sy gesê, okay, sy is rechts, sy kan my sien en het ingegaan en 10 minuut met al gepraat, ek kyk op sy loosie, toe sê hy, jammer die majesteit, ek moet gaan. Sy sê, wat bedoel jy, moet gaan? Ek sê, koning, en toe sê, ja, maar as 'n koning wat vir my wag. Het elke dag 11 uur afspraak gehad, ek kan nie precies die tyd onthou nie, maar die beginsel is my so kosbaar. Die ander mense moet pas by die koning. Hy gaan nie die koning rondskuif, om by die aardse dinge in te pas nie. So 'n pragtige beginsel. Natuurlik was die koningin redelik, hoe kan hierdie mens dit sê? Maar hy het geweet wat sy prioriteit is. En hy het geweet dat sonder Jesus kan hy niks doen. Kom ons sing hy, en dit saam met die koningin.